ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ራድዮ ቫቲካን እዩ። ናይ ታይፔ ባኦዋን ቤተ መቅደስ ማሕበር ምስ ጳጳሳዊ ናይ ውስጢ ሃይማኖት ናይ ሓባር ዘተሓልዮ ቤት ምኽርን ናይ ቻይና ናይ ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ብሓባር ዘሰናድዎ ነቲ ኣብዚ እዋን እዚ ጽልእን ቂምታን ሕነ ምፍዳይን ሕድሕድ ምጥርጣርን ምፍርራሕን ኣብ ዝነግሰሉ ዘሎ ዓለም ናይ ብርሃን ጨወራ ኮይንካ ምርኻብ ዝብል ጽዋዕታ ዘቃልሐ ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን ናይ ታዋዊስን ሃይማኖት ናይ ሓባር ዘተ ዕለት 16 ጥቅም ምቲ 2016 ዓመተ ምህረት ብሓባር ሓቂ ንድለይ ብዝብል ኣርእስቲ ዝተመርሐ ናይ ሓባር ዘተ ከም እተኻየደ ልእኽቲ ጋዜጠና ራድዮ ቫቲካን ጃዳ ኣኩሊኖ ኣፍሊጠን። ኣክንዲ ፍቕሪ ጽልእ ኣክንዲ ኣሃድነት ፍልልይ ካብ ምክብባር ምንዕዓቕ ካብ ምርድዳእ ምግርጫው ኣክንዲ ህይወት ሞት ዝሰፍሓሉ ዘሎ ዓለም ምክብባርን ምቅብባልን ናይ ህይወት ባህልን ናይ ሓባር ሰላማውን ናብራ ዝብል ክቡራት ዋጋታት ብምርግጋጽ ብሓባር ምምስካርን ምስፋሕን ናይ ኩለን ሃይማኖታት ዓብዪ ሓላፍነት ምዃኑ ዝገለጸ ናይ ሓባር ርክብ ምንባሩ ዝገለጻ ጃዳ ኣኩሊኖ ኣስዒበን ኣብቲ ርክብ ብወገን ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ውስጢ ሃይማኖት ናይ ሓባር ዘተዘነቃቃሕ ጳጳሳዊ ቤት ምኽሪ ዋና ጸሓፊ ብፁእ ኣቡነ ሚገል ኣንገል ኣዮስ ጉይክሶትን አባ ኡዲኒል ኮዲ ዙማ ምንባሮም ሓቢረን እቲ ናይ ሓባር ዘተዘውፅኦ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ኣብ መንጎ ክርስትያንን ታዋዊስትን ሃይማኖት ዝግበረ ናይ ሓባር ዘተ እንታይ ከም ዝመስል ተመልኪቱን እቲ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዓለም ዝረአዩ ዘሎ ቅልውላውን ምዝባዕ መንፈሳውነትን ብምልላይ ንምፍታሕን ሰላም ንምርግጋጽ ብሓቂ ብሄራውን ዓለም ለኻውን ደረጃ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ዝግበረ ናይ ሓባር ዘተ ቀንደይና ረቑሒ ምዃኑ ከም እተመልከተ ገሊጸን። ዓውሎማነት ዘንብሮም ብድሆታትን ማሕበራዊ ክስተት ህፃት ስደተናታትን ሃይማኖታውን ባህላውን ግርጭትን ብጥልቅ ዘርዚሩ ኣዕሚቑ ዝዘተየ ምንባሩ እቲ ዝተኻየደ ናይ ሓባር ርክብ ነዞም ብድሆታትን ኣብዚ ሓደ ስድር ኣብ ዝኸውን ዘሎ ዓለም ብኸመይ ምብዳህ ዝብል ሕቶ ብምቕራብ ኣብዚ መዳይ ኩለን ሃይማኖታት ዘለዎ ንግደ ዓብዪ ምዃኑ ብምምልካት እቲ ሃይማኖትን ግብረ ገብን ካብ ማሕበራዊ ህይወት ዘወግድ ቀጥዒ ኣልቦ ዓለማውነት ባህሊ ኣልቦ ባህሊ ብምግጣም ፍትሒ ማዕርነት ኣሃድነትን ሰብኣውነትን ንምርግጋጽ እቲ ልዑል ክብሪ ብምቅላሕ ከገጥሞኦን ኣብዚ መዳይ ምእመናንን ኩለን ሃይማኖታት ብምስታፍ ሕውነትን ምክብባርን ህብረ ባህልን ህብረ ሃይማኖትን እወታዊ ምዃኑ ክምስክሩ ዝተጸውዑ እያቶም ዝብልቀም ሓሳብ ከም እተነብሮ ኣኩሊኖ ገሊጸን። ምድሓን መደብ ኣምላኽ ንዅሉ እዩ። ሓቂ ክበሃልን ከሎ እኽብካ ብህልዩን ወይ ከዓ ክልሲ ሓሳብ ዘይኮነስ ሓቂ ኣናስር ህይወትን መንቀልን ተበጽሖን ህይወትን እዩ። ስለዚ ሓቂ ንዅሉ ዘዋህድ እዩ። ሃይማኖት ድማ ምቅርራብን ምክብባርን ሕውነትን ዝብሉ ክቡራት ዋጋታት ዘተባብዕ ብምዃኑ ሃይማኖታዊ ኣኽራርነት ኣመክንዮ ኣልቦ ምዃኑ የረጋግጸልና ዝብል ሓሳብ ኣብቲ ናይ ሓባር ናይ ፍጻሜ ሰነድ ተመልኪቱ ከም ዘሎ ኣኩሊኖ ኣመልኪተን።